Hyvät ystävät, tervetuloa jälleen avoimen Raamattukoulun kyytiin. Kesä alkaa kääntyä syksyyn, koulut ja työt alkavat jälleen ja sehän tietää taas tiivistyvää ohjelmatarjontaa myös Suomen Raamattuopiston osalta täällä Radio Dayn kanavalla. Otamme aiempiin vuosiin verraten pienen varaslähdön ja aloitamme avoimen Raamattukoulun ohjelmat näin jo elokuun puolella. Ja tähän on itse asiassa kolme syytä. Ensinnä se, että maallamme on juhlavuosi, niin kuin tiedämme, Suomi täyttää 100 vuotta. Toiseksi se, että vietämme myös uskonpuhdistuksen juhlavuotta. 500 vuotta sitten Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon noveen ja koko Eurooppa tärähti, eikä ollut enää entisensä. Kolmanneksi vielä se, että Suomen Raamattuopiston vuotuista päätapahtumaa, hengellisen elämän syventymispäiviä, vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna, siis aivan pian, Helsingissä Johanneksen kirkossa ja yhden tapahtuman osalta myös Luther-kirkossa. Päivien teemaksi on edellä mainituista syistä johtuen valittu juuri vapaa. Kahdessa ensimmäisessä avoimen Raamattukoulun ohjelmassa liikumme siis näissä teemoissa. Ja haastateltavina ovat Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen, joka on perehtynyt kirkon historiaan aina niitä varhaisimpia aikoja myöten. Ja toisena nuoremman polven teologi, avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Santeri Marjokorpi, joka nuoresta iästään huolimatta on jo teologian moniottelija ja sivistynyt ja syvällinen pohtija. Ja ohjelman toimittajana toimin minä, Juha Vähäsarja. Mutta tervetuloa joukkoon.
Kiitoksia.
Kiitokset.
Tämän ensimmäisen Suomi 100 ja uskonpuhdistusohjelman aiheeksi annoimme vapaa elämään. Sillä vapaudesta lienee kyse niin Suomen itsenäisyydessä kuin uskonpuhdistuksessakin, vai mitä ajattelette, Lauri ja Santeri?
Kyllä, juuri näin ajattelen ainakin itse. Jotenkin ihminen on rakennettu niin, että vapaus on ihmiselle valtavan tärkeä asia. Ja ihan ihmisten tekemää työtä tutkittaessa on havaittu, että työmotivaatio on vahvasti sidoksissa autonomiaan. Ihminen, joka voi vaikuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön, on yleensä myös innostunut töistään. Ja toisinpäin, autonomian puute vie peli-ilon. Ja jos näin on pelkästään niin kuin työn kohdalla, niin kuinka paljon enemmän on koko ihmiselämän ja uskonelämän kohdalla? Jos ihminen on uskoelämässään orjuutettu tai kuuluu alistettuun kansaan, onhan harvoin onnellinen. Eli vapaus on tosi, tosi tärkeä asia.
Juuri samalla lailla ajattelin itsekin. Tosin painottaisin tätä, mitä Lauri sanoi aivan viimeiseksi, että se ulkonainen vapaus ei välttämättä takaa sitä sisäistä vapautta. Ja se on kuitenkin se keskeisin asia tässä meidän elämässämme.
Tehdäänpä pieni mielikuvitusmatka. Kuvitellaan, että uskonpuhdistusta ei olisi tapahtunut. Millaisessa Suomessa me tänään eläisimme? Santeri.
Varmasti erilaisessa, mutta en tiedä kuinka paljon. Ajattelen, että esimerkiksi Saksa varmaan on sellainen esimerkki, että siellä on Etelä-Saksassa niin kuin uskonpuhdistus ei ole siellä ollut ja Pohjois-Saksa on sitten vähän erilainen ja siellä uskonpuhdistus on. Että ehkä joku tämmöinen pieni asteero tässä meidän elämässämme olisi.
Joo, ajattelen pitkälle niin kuin samalla tavalla ja semmoinen puoli, joka on vaikea sanoa ja ei ehkä niin hyvä asia ja kunniaksi meille on, että luultavasti ilman uskonpuhdistusta kristilliset symbolit ja kristillinen kulttuuri olisi Suomessa vahvempia. Eli maallistuminen ja kirkosta eroaminen on vähäisempää katolisissa maissa. Vanhat uskonpuhdistuksen ydinmaat on näiden maailman maallistumistilastojen tai ainakin Euroopan maallistumistilastojen kärjessä. Toisaalta niin kun ajattelen, että uskonpuhdistus on tuonut monta sellaista asiaa, joista niin kun varmaan monet katolisina pysyneetkin maat on saaneet nauttia paljon. Eli luultavasti ilman uskonpuhdistusta meidän koulutustaso olisi heikompi. Raamattua ei tunnettaisi yhtään niin hyvin kuin nyt tunnetaan. Vahvoja itsenäisiä herätysliikkeitä Suomessa varmaan olisi. Mutta sitten se vahva yksilökeskeisyys niin hyvässä kuin huonossakin on pitkälti uskonpuhdistuksen hedelmää ja semmoinen niin ikään kuin vapaa akateeminen koulutus. Sekin on aika paljon niin kuin uskonpuhdistuksen seurausta, että se sai niin kuin ensin voimakkaasti tilaa juuri nimenomaan protestanttisissa maissa.
Voidaanko siis sanoa näin, että katolisissa maissa ikään kuin tämä kristillinen kulttuuri elää vahvana ja sitten taas protestanttisissa maissa enemmän keskitytään tähän henkilökohtaiseen uskoon?
Joo, varmaan just näin.
Joo.
No entä toinen mielikuvitusmatka vielä? Entä jos Suomen itsenäisyyttä ei olisi taisteltu ja Jumala ei olisi sitä meille suonut, niin millaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa me silloin eläisimme? Mitä Santeri?
Mä veikkaisin, että siihen löytyy aika hyvä esimerkki tuosta Lahden eteläpuolelta Virosta, että varmaankin taloudellisesti olisimme vähän huonommassa asemassa ja hengellisesti vielä huonommassa, eli kristinusko olisi varmaan siellä 10-20% paikkeilla kirkkoon kuuluvia, kun nyt se on siellä 70% paikkeilla, että siinä olisi ainakin suuri ero.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että meillä on hyvä vertailukohta sellaisista maista, joiden taustat oli aika lailla samanlaisia kuin Suomen ja jotka sitten päätyivät sinne kommunistisen vallan alle. Ja kyllä niissä se kommunismin varjo on ollut pitkä, että erityisen niin kuin vaikeita ja tuhoisa se on ollut luterilaisille kirkoille tai protestanttisille kirkoille, että todella niin kuin meidän maassa Raamattua tunnettaisiin tosi huonosti ja suurin osa suomalaisista olisi kasvanut ilman uskon opetusta tai rippikoulua, että näinhän se tuossa Lahden eteläpuolellakin on tapahtunut.
Aivan. Kuuntelet siis Avoimen Raamattukoulun ohjelmaa ja tässä haastateltavana ovat Lauri Vartiainen ja Santeri Marjo Korpi. Ja tämän ohjelman teemana on vapaa elämään. Jos ajatellaan elämän vapautta kristillisestä näkökulmasta, niin mitä se oikeastaan on noin syvällä tasolla? Eivätkö kristityt juuri ole näitä vapauden rajoittajia? Niinhän ajatellaan.
No, kristityn vapauskin on aika monisyinen asia, mutta kyllä mä ajattelen, että kaiken perustana on se Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Eli Jeesuksen ristintyön tähden voimme uskoa kaikki pahat tekomme ja kaiken meissä olevan pahan anteeksi annetuksi, kun turvaudumme Jeesukseen ja jätämme elämämme hänen käsiinsä. Eli sitten se kaikki se muu saa voimansa tästä.
Itsekin ajattelen, että tämä niin kuin maailman antama vapaus, niin se ei vielä niin kuin riitä, että se politiikka itsessään ei pelasta ketään. Tai vaikka se voi tietyllä tapaa parantaa meidän elinoloja, niin se ei kuitenkaan ratkaise niitä kaikista syvällisimpiä kysymyksiä, joita tässä ihmiselämässä tulee vastaan. Että se tarvitaan niin kuin kurkistusta sinne yläkertaan tai niin sanotaan rajan toiselle puolelle tai sinne transcendentin Jumalan tasolle, että se ei riitä vaan, että me ollaan tässä niin kuin eletään ja syödään ja niin kuin ei ajatella niin kuin näitä syvällisempiä kysymyksiä.
Voidaanko siis erotella niin sanottua maailman tarjoamaa vapautta tai Jumalan antamaa vapautta toisistaan?
Kun katsotaan nykyistä maailman tarjoamaa mallia, niin vapaus on siinä aika usein vapautta vastuusta. Eli aika lailla semmoista vapautta rajattomaan oman elämän onnen etsimiseen, oman täyttymyksen tavoitteluun. Ja Jumalan tarjoama vapaus sitä vastoin sisältää aina myös vastuu. Musta professori Liisa Keltikangas-Järvinen kirjoitti aikanaan tosi viisaasti, että tavoitellessaan yksilöllistä onneaan ihminen on samalla vastuussa monen muunkin onnesta. Aikuinen voi tehdä omalla elämällään mitä haluaa, mutta samalla hän saattaa ratkaista sen, saako joku toinen elämänsä mielen. Siksi ihmiselle ei aina ole tärkeintä se, onko hän onnellinen. Joskus on tärkeämpää miettiä, tekeekö hän oikein.
Itse ajattelen tästä vapaudesta vielä, että niin kuin ihmiselämässähän on niin kuin tämmöisiä ihmistä suurempia voimia paljon. Ihmiselämä on aika epävarmaa ja ei ole ollenkaan selvää, mihin se menee ja nämä suuremmat voimat tulee aika helposti orjuuttaviksi asioiksi meidän elämässä, mutta on kaikenlaisia addiktioita ja muita. Teologiassahan näitä on niin kuin kuvattu tällä kolminaisuudella synti, kuolema ja perkele. Ja niistä saamme kristittyinä olla vapaata. Että se on niin kuin sitä vapautta syvimmiltään sitten.
Vielä jos tästä yhteiskunnallisesta vapaudesta. Länsi-Euroopan maita ja Suomea sen myötä pidetään niin sanottuina vapaina yhteiskuntina. Ja Yhdysvalloissahan puhutaan siitä paljon ja syvällä rintaäänellä. vapaudesta ja vapaasta maailmasta. Ja tarkoitetaan tietysti heitä itseään ennen kaikkea, mutta myös ehkä Eurooppaa, Länsi-Eurooppaa. Niin mitä ajattelette vapaudella silloin tarkoitettavan? Mä annan nyt yhden vähän kärjistetyn esimerkin siitä, mitä tarkoitan. Niin onko esimerkiksi se, että paljon peräänkuulutetaan lännessä vapaata aborttioikeutta, niin onko se vapautta sille lapselle, joka olisi tahtonut syntyä tähän maailmaan? Eli tiivistään, onko todellista vapautta olemassa ilman todellista vastuuta?
No ainakin vapaus tehdä, mitä haluaa, on hyvin eri asia kuin vapaus tehdä sitä, mikä on oikein, niin kuin Lauri tuossa kommentoikin. Eli kyllä siihen todelliseen vapauteen kuuluu myös se vastuu, vastuun puoli aina.
Kyllä näin on ja eletään todella länsimaissa aika semmoisessa liberalistisessa todellisuudessa. Eli halutaan, ettei valtio liikaa puutu ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. Ja varmaan on ihan hyväkin, että ihminen saa päättää aika monista asioista elämässään. Mutta että niin kuin jo viittasit, että siinä on sitten se kääntöpuolensa. Eli ilman vastuuta ja rajoja heikommat joutuu aina kärsimään. Eli vapaus ja vastuu tarvitaan molemmat. Että en mä nyt usko, että on ajateltavissakaan semmoista, tai siis aina on ajateltavissa, mutta että semmoinen anarkistinen unelma niin kuin valtiosta, jossa kukaan ei päätä toisen puolesta ja kaikilla vapaus tehdä ihan mitä tahtoo, niin onhan se, sitä on kokeiltu aika katastrofaalisin tuloksin.
Ainakin itselle tulee semmoinen olo, kun mediaa seuraa, että aika paljon siellä peräänkuulutetaan vapautta nimenomaan ehkä tämmöisistä kirkon määrittelemistä eettisistä linjauksista ja moraalikysymyksistä. Ja jotenkin tuntuu, että se on se viimeinen saareke, joka pitäisi vielä saada murtaa. Että tämmöinen niin kuin itse pappina, kun niitä luen, niin jotenkin rivien välistä tämmöinen olo tulee. Niin mitä te ajattelette? Onko tässä joku semmoinen vapauden taistelu, jossa ikään kuin tämä vastuunpuoli nyt unohdetaan?
Kyllä, kristiusko varmasti on semmoinen moraalinen selkäranka, joka meidän yhteiskunnassamme jollakin tasolla vielä vaikuttaa, vaikka ei ehkä enää niin kovin voimakkaasti, ja siihen ne hyökkäykset siksi kohdistetaan, että kyllä ajattelen näin, että...
No mitä te ajattelette siitä sitten, kun jos kirkko lähtee sitten mukaan tähän yhteiskunnan muutosvaatimukseen, niin kun sekin mun mielestä on luettavissa aika hyvin tällä hetkellä, että mennään aika ikään kuin kritiikittömästi mukaan siihen. Mitä ajatuksia se herättää teissä?
Siellä on varmaan taustalla tämmöinen kirkon selviytymisstrategia. Viimeiset 100 vuotta on ollut niin kuin hirmu radikaalin nopean muutoksen aikaa Ja kaikki se oikeastaan, mikä on ollut totta ja oikein ja ihmisten elämän perustana sitä edeltävinä vuosisatoina, melkein vuosituhansina, niin on yhtäkkiä niin kuin haastettu. Ja tässä vaikeassa tilanteessa mä ajattelen, että sotien jälkeen kansakirkko on pyrkinyt selviytymään niin kuin tämmöisen virallisen valtakunnallisen roolinsa kautta. Eli että seurakunnat on ikään kuin kuntien hengellinen jatke ja kirkon opetus on pyritty pitämään lähellä tavallisen suomalaisen ajatuksia, missä on paljon tietenkin hyvääkin ja homma toimii niin kauan, kun kirkon usko on aika lähellä sitä tavallisen suomalaisen uskoa ja arvoja, mutta että siinä vaiheessa tulee suuria ongelmia, kun nämä loittonee toisistaan. Eli kirkko on edelleen pyrkinyt edustamaan valtavirta-ajatuksia ja arvoja, vaikka ne loittonee kovaa tahtia kristillisistä. Ja se on, mä ajattelen, semmoinen kuolemantie. Ei ihmiset kuulu kirkkoon tai mihinkään muuhunkaan siksi, että siellä ajatellaan yleisellä tasolla samalla tavalla kuin he tekevät. Että ei se ole riittävä syy.
Maailmalta kaikki tilastot kertoo siitä, että liberaalit kirkot, eli juuri nämä kirkot, joissa pyritään sopeutumaan tähän progressiiviseen kehitykseen, mikä länsimaissa vallitsee, niin ne on häviäjiä tässä maailmanlaajuisessa tilanteessa, eli niiden väkimäärä pienenee, joka puolella väki vähenee, ja sitten taas tämmöiset niin kuin raamattuun ja oman perinteensä vakavasti ottavat kirkot, ne kasvaa joka puolella maailmaa.
Mitä ajattelette siitä, että kirkkohan voisi uskonnollisena yhdyskuntana mennä omaa linjaansa, että sen ei tarvitsisi ikään kuin lähteä peesaamaan tätä niin kuin yhteiskunnan muita arvoja. Niin onko tässä kysymys siis siitä, että halutaan säilyttää jäsenkunta, eli onko tämä taloudellinen kysymys? Onko kysymys siitä, että kirkon oma teologia on muuttunut, eli kirkko sisältäpäin on muuttunut niin, että sitä eroa ei ole ja se vaan todetaan? Vai mistä tässä on niinku kysymys? Miten te hahmotatte tämän asian?
Varmaan osin kaikesta tästä, että toinenkin tie tietenkin olisi olemassa. Että esimerkiksi katolinen kirkko on pitänyt paljon vahvemmin sen niin kuin identiteettinsä. Ja ortodoksinen kirkkokin Suomessa on sopeutunut huomattavasti vähemmän. Että yksi varmaan semmoinen merkittävä syy on ollut myöskin kirkon työntekijäkoulutus. Että erityisesti pappiskoulutukseksi on, voisi sanoa, hyväksytty yliopiston niin kuin teologian maisterin tutkinto, teologian tieteeseen perehtyneen maisterin tutkinto. Ja siinä se kirkon oma identiteetti ja kirkon uskon merkitys ei ole ehkä sitten korostunut tarpeeksi. Ja ne korjaavat liikkeet on ollut kovin myöhään tulleita ja liian pieniä siihen kysymyksen niin kuin vakavuuteen nähden.
Niin, ja varmaan on valittu tarkoituksella tällainen tie, että olemme kansankirkko ja palvelemme kaikkia ja emme kysele sen enempää vakaumuksista tai arvoista.
Voiko siinä olla, Suomeahan on sanottu myöskin tämmöiseksi yhden totuuden valtakunnaksi, että voiko siinä olla kyse myöskin tästä tietynlaista vanhasta konsensusajattelusta, mikä on politiikassa ollut, niin onko se siirtynyt myöskin tänne hengelliselle saralle?
Osittain varmasti, että kyllä Suomen historiassa niin kuin pienenä maana me ollaan aina oltu suurvaltojen puristuksessa ja siinä ei ole tykätty sitten toisia ajattelijoista tämmöisessä uhkaavassa tilanteessa ja on opittu olemaan samaa mieltä, että varmaan osittain sitä, mutta kyllähän toisaalta tätä liberalisoitumiskehitystä tapahtuu kaikkialla Länsi-Euroopassa, että ei se ole niin kuin ainoastaan Suomen ongelma.
Aivan.
Joo, se on varmaan just näin. Ja toikin on varmaan totta, että jos nyt vertaa esimerkiksi muihin Skandinavian maihin, niin kyllä meillä se keskustelu sitten ehkä semmoinen terve keskustelu, missä näkökulmat poikkeaa toisistaan aika voimakkaasti, niin kyllä se on vähäisempää, että ei tarvitse katsoa kuin niin kuin Ylen keskusteluohjelmia ja sitten niin kuin ruotsinkielisen toimituksen keskusteluohjelmia samoista asioista, niin nähdään, että yleensä siellä ruotsinkielisellä puolella on jo niin kuin kykyä ja halua ottaa useampia näkökulmia huomioon.
Diskuteerataan enemmän.
Kyllä.
Aivan. Kuuntelet Avoimen Raamattukoulun ohjelmaa ja teemana meillä tänään on vapaa elämään. Ja haastateltavina Lauri Vartiainen ja Santeri Marjo Korpi. No mitä pitää tapahtua, että voidaan sanoa kirkon menettäneen uskon vapautensa, jos nyt ajatellaan tätä mukautumista tähän yhteiskuntaan on syvässä mielessä nimenomaan kristillisenä kysymyksenä?
Selvä merkki siitä on ainakin se, että kun ei saa enää opettaa sellaista, mikä ennen oli kirkon opetus. Eli siinä on silloin tapahtunut selkeä muutos, jossa on niin kuin siitä, mikä oli aluksi oikea oppi, niin onkin tullut niin kuin sellainen oppi, jota ei enää sallita. Niin tällainen kehitys on ainakin selkeä.
Kyllä joo, ja siihen sisältyy se vielä, että niin kuin kristillinen elämäntapa joltain osin tehdään niin kuin kielletyksi. Ja sitten niin kuin todella, että raamattuun perustuva opetus, jota on niin kuin kohta vuosituhat tässä maassa kuultu, niin kielletään, niin kyllä silloin aletaan olla siinä tilanteessa, että voidaan sanoa, että uskonvapaus on mennyt ja yleisestä uskonnonvapaudesta ei kannata silloin enää puhua.
Olisiko meillä jotakin oppimista sitten näistä vanhoista kirkoista, ei pelkästään katolisesta kirkosta Euroopassa ja ortodoksikirkosta, vaan myöskin vielä vanhemmista lähtien jostakin kopteista tai muualta näitä armenialaisia kirkkoja, jotka on niin kuin varmaankaan eivät ole oppeansa ja tapojansa niin kuin muuttaneet vuosituhansien aikana, että onko niillä joku onko tässä jotain, joku salaisuus tässä niin kuin asioiden säilyttämisenä sellaisena kuin ne ovat aina olleet?
No mä ajattelin, että on ainakin kaksi semmoista asiaa, mistä voitaisiin oppia, että meille ehkä niin kuin herätyskristittyinen, niin kuin kristilliset tavat on ollut niin kuin jollain tavalla negatiivisesti värittynyt asia ja sitten sen seurauksena meillä on ollut usein vaikeutta siirtää sukupolvelta toiselle niitä uskon aarteita, joita on opittu, että kyllä hyvät tavat on hyvä asia myös meidän hengellisyydessä. Opetetaan sitä että miten se usko tulee näkyväksi todeksi siinä meidän arjessa. Ja sitten toinen, mitä usein mietin, on se, että ollaanko me niin kuin luterilaisena kirkkona noin ylipäänsäkin niin kuin yli Suomen rajojenkin oltu pikkasen liikaa sitten ikään kuin valtion kainalossa, että näillä vanhoilla vielä vanhemmilla kirkkokunnilla on usein just se ajatus, että siihen kirkon ja uskon yhteisön itsenäisyyteen ei valtiolla tai yhteiskunnalla ole puuttumista.
Niin, ja on myös niin, että niin kuin hyviä asioita on pitkä työ rakentaa ja haastava rakentaa, mutta sitten niitä on erittäin helppo niin kuin romuttaa, eli tämä uudistamissa helposti käy niin, että se menee se lapsipesuveden mukana sitten.
Ja nyt ollaan aika ison kysymyksen äärellä lopulta, kun puhutaan aika paljon kirkon piirissä ja yhteiskunnassakin näistä perhekäsityksistä. Ja se on varmaan semmoinen aika iso ja voi olla jopa kirkon murtava teema. Hengellisen elämän syventymispäivillä elokuun viimeisenä viikonloppuna Helsingissä vapaa-teeman alla käsitellään myöskin tätä kristillistä perhekäsitystä. Ja esillä on ajatus siitä, että myös tällainen ajatus, että kun perinteinen perhekäsitys murretaan, niin se tarkoittaa myöskin yhteiskunnan moraalin murtumista. Allekirjoitatteko te tämän ajatuksen?
Kyllä allekirjoitan, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja perhe oikeastaan rajoittaa sitä valtion ja tämmöisen vielä suurempien tahojen valtaa yksilön elämään, että jos perhettä ei ole, niin me olisimme niin kuin jonkun koneiston osasia, vaan yksi tiili siellä seinässä ja ei olisi mitään niin kuin tämmöistä sen suurempaa yksikköä.
Aivan.
Tämä oli ihan kyllä hyvä kysymys ja ajattelin, että kyllä se on sellainen, että se tullaan sitten näkemään, että jos semmoiseen suuntaan edetään, missä siitä murennetaan tietoisesti vielä lisää, niin jäljet tullaan kyllä sitten näkemään.
Sekin on mielenkiintoista, että siis kommunistissa manifestissa ilmoitetaan se, että perheen hävittäminen on yksi tavoite, että kun vallankumousta tehdään, niin siitä lähdetään liikkeelle.
Jäikö sitä kokeiltu ja palattiin vanhaan perhekäsitykseen? Eikö siinä ollut vähän tämmöinen kuvio aikoinaan?
Näin olen ymmärtänyt.
Kun ajatellaan Suomen yhteiskuntaa, sen elämää ja vapautta ja sitten kirkkoa ja kristillistä elämää ja sen vapautta, niin millaisena te näette tästä näkökulmasta tulevaisuuden? Mihin me ollaan menossa yhteiskuntana ja kirkkona?
Tämä on haastavaa. Tulevaisuus on aina niin kuin hämärän peitossa. Ja se on sanottava, että yleensä niin kuin, ehkä meillä on kristittyinen niin kuin helmasyntinä nähdä vaan niitä negatiivisia piirteitä, että valtavasti hyvähän on tapahtunut tässä yhteiskunnassa ja niin kuin globaalistikin nälkä on huomattavasti vähemmän kuin äärimmäistä köyhyyttä kuin vaikkapa 100 vuotta sitten ja monia hienoja asioita on tapahtunut ja siinä mielessä on toisaalta oikein semmoisia hyviä merkkejä siitä, että monet asiat menee parempaan suuntaan, mutta sitten on myöskin uhkia ilmassa ja tiedetään, että kokonaisia kulttuureita on, jotka on kukoistaneet ja sitten on täysin tuhoutuneet ja usein eivät ulkoiseen uhkaan, vaan jokin siinä kulttuurissa sisällä on aiheuttanut sen tuhon, eli on sekä uhkia että hyviä asioita ilmassa, mutta mä ajattelen, että onneksi tulevaisuus on Jumalan, että sitä ei voi kukaan estää eikä ottaa pois hänen kädestään väkisin.
Mä sanoisin ihan samalla lailla, että Jumalan käsissä tämä on ja joku ajattelija on sanonut näin, että kristiusko on historiansa aikana kuollut monta kertaa eri alueilla, mutta se on aina noussut ylös, koska sillä on Herra, joka nousi ylös haudasta.
Se on aika ytimekkäästi sanottu. Ajattelin, että päätän tämän ohjelman Dietrich Bonhoefferin vankilakirjeisiin. Hän siis eli Natsi-Saksassa ja siellä tämä yhteiskunnan tilanne ja kirkon tilanne olivat menneet todella, todella hankalaksi tunnustaville kristityille. Ja hänethän sitten lopulta telotettiin vähän ennen sodan loppumista. Mutta hän kirjoitti sieltä vankilasta yllättävänkin positiivisia viestejä ja muun muassa sanotti hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan ollessaan vankilassa, joka ympäristö puhui jotakin aivan muuta. Ja hän julistaa, että ollaan hyvyyden voiman ihmeellisessä suojassa. Mutta ote tästä vankilakirjeestä Bonhoefferilta. On varmaa, että me saamme aina elää Jumalan läheisyydessä ja että tämä elämä on meille aivan uutta elämää. Ettei mikään maallinen mahti voi meihin koskea vastoin Jumalan tahtoa, että vaara ja hätä ajavat meitä vain lähemmäksi Jumalaa. Varmaa on, että meillä ei ole oikeutta mihinkään, mutta kuitenkin saamme pyytää mitä tahansa. Varmaa on, että meidän ilomme on kätkettynä kärsimiseen ja meidän elämämme kuolemaan. Varmaa on, että me tässä kaikessa kuulumme yhteisöön, joka kantaa meitä. Kaikkeen tähän Jumala on Jeesuksessa sanonut niin ja aamen. Tämä niin ja aamen on se luja perusta, millä me seisomme. Tänä myrskyisenä aikana me menetämme yhä uudelleen näköpiiristämme sen, miksi oikeastaan kannattaa elää. Näin Dietrich Bonhoeffer vankilakirjeissään. Ja ensi viikolla jatkamme tätä vapaa teemaan. Nyt puhuttiin vapaa elämään ja viikon päästä sitten jatkamme teemalla vapaa uskomaan. Tervetuloa silloin myöskin kuulolle ja mukana ovat myös Lauri Vartiainen ja Santeri Marjokorpi jälleen. Nyt Lauri Vartiainen ja Santeri Marjokorpi, lämmin kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kiitokset.